Hrvati dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio Dževad Sabljaković, novinar i pisac koji živi u Parizu.
Vi hoćete da se plašim, da svoje sugrađane gledam s nepovjerenjem, da slobodu žrtvujem bezvjednosti? To nećete postići. Nemam više vremena za vas.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Reportaža iz Preševa gde izbjeglici iz Makedonije ulaze u Srbiju. O terorističkim napadima u Parizu kažu:
Europe is known for its humanity.
Evropa je poznata po humanosti i razumnom načinu razmišljanja. Ti ljudi koji rade takve stvari protiv nevinih civila ne razmišljaju razumno. Mi smo ljudi koji traže budućnost i sigurnost, a ti ljudi ne traže to. Oni su psihopate koje povređuju civile.
O SOS dečjim selima u Bosni i Hercegovini. Enes Sadović već 10 godina pomaže mališanima.
Čini jedno ljudsko zadovoljstvo, jer mi svi postojimo da bi iza nas nešto ostalo, a djeca su sigurno nešto što je naša budućnost.
Donosimo vam priču još šusterima, ali ne iz današnje vizure opravke obuće, već majstora Mustafe koji obuću ručno izrađuje.
Ja nove cipele sad ne radim, neka sam radio nove cipele, ali sad nema to, ne može niko platiti novu cipelu kaj ima za 5-10 evra druge.
O teškom položaju baleta u regiji Jelena Kajgo, umjetnička direktorica iz Beograda, izjavila je tokom regionalnog skupa u Sarajevo da sve više mladih baletana odlazi.
Isto vreme i lepo i loše osjećanje da ga vaša publika zapravo nikad neće videti. Mi kad bismo sabrali sve naše igrače koji su napustili zemlju, to bi bio jedan ansambl svetskog renomea.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sledi dnevnik Radija Slobodna Evropa. Proteklih 7 dana u zapisu novinara i pisca iz Pariza Dževada Sabljakovića.
Subota, 21. novembar. Dojuče sam o terorističkim napadima u Parizu izvještavao za Deutsche Welle i za federalnu televiziju u Sarajevu, usput za još nekoliko medija. Od prvog dana sam se vozio metrom do mjesta terorističkih masakra i zaokupljen onim što ću reći ili napisati, nisam se plašio. Danas idem istom linijom, ali nisam na zadatku i prvi put ne strah. Posmatram saputnike, a i oni mene. Nekolicina čita knjige, jedna žena smiruje dvoje djece, utopljene sunenim kapama preko ušiju. Jedan putnik, vjerojatno stranac, proučava plan Pariza. Većina lista po iPadu. Zašto bi bilo ko od njih, to jest nas, trebalo da bude ubijen? A mislim da se svi, uključujući i mene, boje. I to više nego u januaru, kad su teroristi izvršili masakr u satiričnom nedeljniku Charlie Hebdo. Taj napad bio je drugačiji, imao je konkretan cilj, ubiti članove redakcije. U ovom, prošli petak, namjera je bila samo ubiti što više ljudi, svejedno koji, dakle i nas, putnika u metrou. Otud strah. 22. novembar. Novak Đoković superiorno pobjeđuje Federera i osvaja završni Masters u Londonu. Radovao sam se tome kao svojevremeno uspjesima Parlova, Mihalića, Križaja, košarkaške reprezentacije ili zvezdinom osvajanju Europskog kupa šampiona u fudbalu pred sam rat i raspad Jugoslavije. Međutim, takvog sportskog asa kao što je Đoković nije bilo ni u nestaloj nam zemlji. Baš na londonskom turniru izjednačio se u broju međusobnih pobjeda i poraza sa legendarnima Nadalom i Federerom i sam ušao u legendu. Uz sportski uspjeh, Nole je šarmantan, inteligentan, duhovit, uvijek osmijehnut. Kad se na kraju meča pozdravlja s protivnicima, bilo da pobjedi, bilo da tako rijetko ove godine izgubi. Besprekoran je svjetski slavan sportista. Utoliko je bilo veće iznenađenje kad je nakon jučerašnjeg meča protiv Nadala u svoj potpis na kameri dodao srećna slava. 23. novembar. Pariški dnevnik Le Monde objavljuje portrete žrtava atentata u tužnom nastojanju da se sačuva uspomena na njih. Među 130 ubijenih je i Hélène Leiris, koju nasmijano vidimo na fotografiji u ovom listu. Njen muž Antoine napisao je poruku teroristima u kojoj između ostalo kaže: Neću vam priušiti zadovoljstvo da vas mrzim. Vi ste to svakako htjeli, ali na mržnju odgovoriti mržnjom značilo bi podleći istom neznanju koje je od vas napravilo to što jeste. Vi hoćete da se plašim, da svoje sugrađane gledam s nepovjerenjem, da slobodu žrtvujem bezbjednosti. To nećete postići. Nemam više vremena za vas. Moram do Melvila. To je moj Jelenin sin. Ima 17 mjeseci i treba da užina kao i svakog dana. Poslije ćemo ići da se igramo kao svakog dana i taj mali dječak će za vas zauvijek ostati uvreda. Zato što će biti srećen i slobodan. I još nešto, ni on vas neće mrziti. Hoću da vjerujem da bi ovakvu poruku kojom se glasi evropski humanistički duh potpisala većina stanovnika starog kontinenta. 24. novembar. Iako teroristički napadi još potpuno zaokupljuju svijest, obnovljena je kampanja za regionalne izbore u Francuskoj koja je zamrla 13. novembra. Prvi krug izbora je 6. decembra. Tu i tamo bilo je riječi da bi se mogli odložiti zbog vanrednog stanja, ali ne. Odgoditi značilo bi priznati teroristima upliv na politički život Francuske. Zato su kandidati za regionalne institucije vlasti ponovo na terenu. I ljevica, i desnica, i centristi teško da imaju šansu da govore o čemu drugom doli o bezbjednosti i borbi protiv terorizma. Ta psihoza ide na ruku ekstremno desnoj stranci Front National, koja već decenijima trubi kako je imigracija izvor svakog zla i nebo je leglo terorista. Njeni kandidati, prema najnovim sondažama, dobijaju veći postotak potencijalnih glasova nego prije 13. novembra. Ako neko izvuče kakvu korist od strašnog masakra prije 10 dana, onda će to biti najmračnija stranka i politika u istoriji Francuske, Front National i Marine Le Pen, koja u regionu Nord-Pas-de-Calais, Picardie, po sondažama nadmašuje kandidate ljevice i republikanske desnice za više od 10%. Teroristički napadi jačaju ekstremnu desnicu, koja je za Europu u cjelini pogubnija od Islamske države. 25. novembar. Kao odgovor na terorističke napade u Parizu imamo veću militarizaciju Europe. Zaista živimo u mračnim vremenima, kaže Srećko Horvat i dopunjava pesimistički ton i mog jučerašnjeg zapisa. Moja omiljena lektira su dnevnici. Baš dok pišem sopstvene bilješke za Radio Slobodna Evropa, čitam dnevnik Tomasa Mana i nalazim koincidencije sa današnjim dobom. U vrijeme dolaska Hitlera na vlast, pošto se sklonio u Švajcarsku, Manovi dnevnički zapisi krajnje su pesimistični. Stravičnih pometnji će biti zato što ih u osnovi želi čovječanstvo, kojem se nikako ne može pomoći razumno dobrosijim redom ili smirivanjem, budući da ono uopšte ne želi sreću, nego po pravilu tragediju i divlju rušilačku pustolovinu, piše on u ljeto 1934. Svi oni koji danas vladaju evropskim državama pod sloganom povećati kupovnu moć stanovništa, smatrajući da jedino potrošnja vodi miru i sreći i sama sobom gasi fundamentalističke i nacionalističke strasti, nisu razumjeli šta se zbivalo u 20. stoljeću. 26. novembar. U šetnji do parka Saint-Cloud, prvi put poslije 2 sedmice, svraćam u muzej keramike na izložbu skulptura od pečene gline i finog porcelana, koje su bile u modi u epohi Luja 15. pa do revolucije 1789. Među eksponatima i portret Marije Antoanete. Prva misao koja mi se nametnula bila je da je njoj u revoluciji odrubljena glava, kao njenom mužu Luju 16. Nešto više od 2 stoljeća kasnije osjećaju se nemilice glave nevjernika koji su pali u ruke Islamske države. Smaknuće Marije Antoanete i Luja 16. na giljotini na trgu Concord značio je trijumf revolucije. Odsječenim glavama na Bliskom istoku početkom 21. stoljeća glasi se neka pravovjerna religija ili ideologija koja je za din dušmane proglasila Europu i Zapad. I u jednom i u drugom slučaju odsječene glave, kad bi se zakotrljale po tlu, a tvrde da još nekoliko sekundi zadržavaju svijest o sebi, mora da se pitaju kakve veze moje ja ima sa tim zbog čega me razdvojiše od tijela. 27. novembar. 7 samoubica je pričinilo masakru u Parizu prije 2 sedmice. Bilo je u prošlosti samo žrtvovanja koja su za razliku od ovih pobuđivala divljenje i trajno poštovanje. Mislim na Jana Palaha, koji se u januaru 1969. spalio u Pragu. Smisao njegovog čina bio je protest protiv okupacije Čehoslovačke koju je izvršio Sovjetski savez i članice Varšavskog pakta, što će reći komšije koje su danas, kao i Češka i Slovačka, u Evropskoj uniji. Gotovo 47 godina je Jan Palach simbol otpora i nesebičnosti, a sjećanje na njega uvijek pobuđuje potresenost, uzbuđenje i saučešće. Sličnosti sa sedmoricom terorista u Parizu nema, jer su se oni raznijeli eksplozijom kako bi ubili što više ljudi. Jan Palach je izgorio sam, zbog ljubavi prema slobodi, a ova sedmorica su umrla u mržnji. Njihovo aktiviranje eksploziva i fanatično raznošenje sami sebe izaziva samo mučninu. Izgaranja za slobodu više nema.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Dževad Sabljaković, novinar i pisac iz Pariza. Od ove subote do idućeg petka dnevnik će pisati Daša Pavlović, novinarka agencije Beta iz Praga.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku dokumenata dana podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Kroz prihvatni centar u Preševu posljednjih dana u prosjeku dnevno prođe između 1 i 2 hiljade izbjeglica iz Sirije, Afganistana i Iraka. Hladno vreme, kiša, redovi, uslovi su kojima su i zatekli naši reporteri Ivan Martinović i Dušan Komačević. Oni kažu kako se ovi ljudi nadaju da će Evropa i nakon terorističkih napada u Parizu zadržati human odnos prema njima.
Dečji kašelj je zvuk koji ćete neizbežno čuti šetajući prihvatnim centrom u Preševu. Na temperaturi koja je blizu nule dok hladnoća štipa obraze, na ulazu u kamp zatičemo 200 izbjeglica koje podeljene u grupama od ponekoliko desetina ljudi čekaju da prođu kroz sistem registracije. Po jedna grupa ulazi na svakih sat vremena. U redu je nemali broj žena i male dece. U zimskoj odeći, ogrnuti u šalove i kišne kabanice, na nogama nose čizme i cipele kaljave od pešačenja po drumovima. Na registraciju čeka i Duha, 29-godišnja arhitekta iz Alepa. Sa svojom mlađom braćom i sestrama putuje 4 dana.
We start from Turkey, then we go to Greek.
Pošli smo iz Turske, do Grčke smo stigli preko mora, to je bilo opasno putovanje. Potom smo otišli u Makedoniju, to je bilo lako. Iz Makedonije smo vozom došli ovde. Bilo je naporno, sedeli smo na podu u vagonu. Ovde čekamo već 5 sati. Ne daju nam dozvolu da uđemo, a tako je hladno. Ali dobili smo nešto hrane, vode i odeće.
They give us some food, some water, some clothes.
28-godišnja Iračanka Rafael putuje sa ćerkom Fejt i rođacima. Na prenatrpanom brodu kojim su plovili ka Grčkoj proveli su 23 sata na pučini Jonskog mora. Iza sebe je ostavila rodni Bagdad u kojem je izgubila najbliže članove porodice.
They are called my brother.
Ubili su mi oca i brata, ne znam gde mi je muž. Već 4 meseca tragam za njim, ali ne znam gde je. Kako da živim bez posla? Mi smo ovde samo zato što želimo da živimo kao ljudi.
We live like a human, just.
Kada uđu u centar za prihvat, izbjeglice dočekuju pripadnici policije koji im uzimaju podatke i daju papire sa kojima mogu da nastave putovanje. Hranu i odeću dobijaju od humanitaraca koji također rade u kampu. Pod šatorom Međunarodne humanitarne organizacije REMAR, koja okuplja volontere sa svih strana sveta, promrzli ljudi dobijaju toplu supu, čaj i odeću. Zadržavaju se uglavnom oko pola sata, tek da se okrepe pre nego nastave put ka Šidu. U šatoru Remara upoznajemo Martina, volontera iz Švajcarske.
Moj prijatelj je imao informacije o ovom poslu, rekao mi je da želi da dođe da pomogne, pa sam pomislio da bih mogao i ja. Uzeo sam nedelju dana odmora i došao. Moj posao je da dajem odeću ljudima. Ovdje imamo pantalone, odeću za bebe, jakne. Nedostaju nam cipele.
Otkako je Srbija, sledeći potez Hrvatske i Slovenije, uvela zabranu ulaska za takozvane ekonomske migrante, u prihvatnom centru nema registrovanih osoba koje dolaze iz zemalja za koje je spuštena rampa, kaže nam Slobodan Savović, zamenik rukovodioca Centra za prihvat izbjeglica. U trenutnim uslovima, dodaje on, centar može da obezbedi smeštaj za 1000 ljudi, a za proširenje kapaciteta preuređuje se zgrada nekadašnje duvanske industrije.
A nadamo se da za nekih 15 dana već imamo te smeštene kapacitete ono u fulu, to znači sa krevetima, sa grejanjem, sa mokrim čvorovima, sa svime. Pa radimo po fazama, tako da ova prva faza je nekih 500 leževa. Plus postoji prostorija gde, za sedenje, gde bi mogli još toliko ljudi da smestimo.
Po završetku registracije, izbjeglice na izlazu čekaju preprodavci SIM kartica za mobilne telefone, cena je duplo skuplja nego na trafici, i ulični prodavci cipela, 10 evra par. Tu su i autobusi koji ih voze direktno do Šida. Čim priđu, šofer im saopštava cijenu te usluge. Oni koji nemaju novca za autobus odlaze na železničku stanicu. Vozna karta je više nego upola jeftinija i košta 15 evra. Bez obzira na to kojim prevoznim sredstvom odluče da nastave put ka Evropskoj uniji, ovi ljudi svesni su da su nedavni teroristički napad Islamske države u Parizu iz temelja prodrmali stari kontinent. Ipak nadaju se da će Evropljani ostati razumni i shvatiti da ekstremisti ne predstavljaju većinske muslimane.
To nije muslimanski. Oni daju pogrešnu sliku o islamu. Islam to ne dozvoljava.
Kaže Iračanka Rafel, dok 18-godišnji Muhamed iz Sirije samouvereno dodaje.
Europe is known for its humanity.
Evropa je poznata po humanosti i razumnom načinu razmišljanja. Ti ljudi koji rade takve stvari protiv nevinih civila ne razmišljaju razumno. Mi smo ljudi koji traže budućnost i sigurnost, a ti ljudi ne traže to. Oni su psihopate koje povređuju civile. Po mom mišljenju, Evropa neće promeniti svoj humani pogled na problem izbjeglica.
For the refugee problem.
Za radio Slobodna Evropa iz Preševa, Ivan Martinović i Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Sledi priča o SOS dečijim selima u Bosni i Hercegovini koja pružaju deci bez roditelja osjećaj sigurnosti doma, normalno detinjstvo sve do punoletstva. Nezamenjive SOS mame sada su pojačene i stoimenim kumovima bez kojih dečije odrastanje ne bi bilo isto. Naša novinarka Ivana Bilić reportažno je zabeležila kako je uspela jedna nesvakidašnja inicijativa.
57-godišnji Enes Sadović prije 10 godina odlučio je postati kum SOS dječjeg sela. Svo to vrijeme ispunjava ga činjenica da će uljepšati nečije djetinjstvo.
Svjestan sam činjenice koliko porodica i dom čini dobra djeci u njihovom razvoju i koliko je značajno da se takvi procesi pomognu.
U Bosni i Hercegovini postoje dva SOS dječja sela u Sarajevu i Gračanici, u kojima oko 300 dječaka i djevojčica živi u obiteljskom okruženju sa svojim SOS mamama. U ostvarenju ideje toplog doma za svako dijete, kumovi su nezaobilazna karika, kaže SOS majka Zehra Tajić.
Moja djeca prvo trče, vide kombi, dolazi kum i svi trče na vrata ko će ga prije poljubiti. I to je jako bitno za djecu, pogotovo i taj muški lik na neki način se nadoknađuje u porodici. S neke strane možda ponekad i autoritet tog muškarca koji je bitno. I vjerujte da djeca bolje nekad njega poštuju nego mene kad je u pitanju učenje.
Ovaj odnos, osim što pomaže djeci, obogaćuje i oni koji odluče postati kumovi i kume. Enes Sadović.
Smatram da bi svi oni koji su u mogućnosti da pomognu taj proces na bilo koji način, nije nužno da to bude financijski, dakle može se pomagati činjenicom da se čovjek pojavi, provede neko vrijeme sa tom djecom ili na bilo koji drugi način pomogne u njihovom odrastanju, čini jedno ljudsko zadovoljstvo jer mi svi postojimo da bi iza nas nešto ostalo, a djeca su sigurno nešto što je naša budućnost.
Zehra Tajić.
Znači, neko ko postane kum ove porodice, postao je i trajni naš prijatelj, a i mi njegovi.
U Bosni i Hercegovini trenutno postoji oko 2000 kumova i kuma i svake godine sve ih je više. Kumstvo nije obaveza, a kum ili kuma u svakom trenutku sami odlučuju o visini donacije. Asim Šahin Pašić, direktor odjela za komunikacije SOS dječjih sela.
Naš najveći broj kumova je među penzionerima i ljudima koji imaju prosječna primanja. To dovoljno govori o tome da ne morate imati velika sredstva da bi pomogli porodicama u SOS dječjim selima. I ono što je najveća nagrada, bar tako su nam rekli kumovi, je ljubav koju dobivaju od djece, od svih u selu i koji se obraduju kad kum dođe.
Mjesečnom donacijom se pomaže pokrivanje životnih troškova 29 SOS obitelji. O intenzitetu i visini uplata odlučuje kum, ali koliki god iznosi bili za ovu djecu znači mnogo, nastavlja Šahin Pašić.
Dakle, ono što kumovi daju ide isključivo za programe. Ne ide ni za plate, ni za bilo kakve troškove režijske ili održavanja, nego za ono što treba djeci i porodicu.
Potraga za SOS kumovima stalni je proces i bilo tko se može priključiti u svakom trenutku, a jedini uvjet je da je osoba nastanjena u Bosni i Hercegovini.
Pomozi meni da pomognem SOS dječjim selima Bosne i Hercegovine. Budi kum.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iz kulture, neulaganje bez preko potrebnog kadra i beneficiranog radnog staža, prava je umjetnost kako uopšte balet opstaje u zemljama Zapadnog Balkana. Ovo su reči upućene sa nedavne konferencije Umjetnost baleta danas, koja je prošle sedmice u Sarajevu prvi put posle 25 godina okupila predstavnike baletskih ansambala iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije, zabeležio Zvijezdan Živković.
Bez obzira bili u Evropskoj uniji ili ne, zemlje bivše Jugoslavije dijele slične probleme kada je u pitanju održavanje i razvoj baleta. VD direktora baleta Narodnog pozorišta u Beogradu Konstantin Kostjukov.
Danas mislim da je balet nema adekvatne uslove za rad i za opstanak. Mi ne možemo da imamo dobre rezultate ako mi nemamo sa kim da radimo.
Pohađanje baletske škole nije popularno među mladima u Srbiji, navodi Kostjukov, jer ovaj posao zahtijeva fizički i psihički napor.
Čak ta djeca koja stvarno se odluči za taj korak, da li su ima adekvatni pravi uslovi. U 21. veku to nije prihvatljivo, a mislim da je to nije toliko strašno i teško da se izdvoje ta količina novca, kad pogledamo što sve danas se dešava i što se danas se popularizira na televiziji, što sve mi gledamo od show programa.
S druge strane, balet u Hrvatskoj itekako živi, iako je gorući problem neriješen beneficiran radni staž. Međutim, otkako je ova zemlja postala članica Evropske unije, pa njeni građani mogu tražiti posao bilo gdje unutar Unije, sve veći broj hrvatskih baletskih umjetnika traži sreću izvan svoje zemlje. Prvakinja zagrebačkog HNK Edina Pličanić.
Toga je bilo i prije i bit će uvijek, s tim da ne gledam na to nužno kao nešto loše, čak mi je drago kad kolege odu, skupe iskustvo i naravno vrate nam se sa svojim novim iskustvima i mislim da je to dio posla našeg.
Jelena Kajgo, umjetnička direktorica Bitev Dance Kompanija iz Beograda.
Divno je kada vam igrači odu, ali sa druge strane to je velika frustracija kada vi školujete igrača i kada negdje on već otkriva sav svoj talenat i onda vam samo ode. To je zaista isto vrijeme i lepo i loše osjećanje da ga vaša publika zapravo nikad neće vidjeti. Mi kad bismo sabrali sve naše igrače koji su napustili zemlju, to bi bio jedan ansambl svjetskog renomea.
Vršilac dužnosti umjetničkog direktora baleta Makedonske opere i baleta Goran Božinov navodi da se i oni susreću sa sličnim problemima, mada uspijevaju ponuditi premijere, bijelog baleta i nešto moderniji repertoar.
Najveći problem je kadar, potencijal muškog baletskog kadra i zato smo i mi u Makedoniji od tih pobuda moramo da zovemo inostrane igrače, tako da to mora da se investira u dece, u školi, a to mora država da investira pre svega.
Umjetnička voditeljica baleta Slovenskog narodnog gledališća Ljubljana, Sanja Nešković-Peršin, ističe da jedan od poduhvata kojim se ponose je mladi slovenački balet, koji se djelimično finansira i putem fondova Evropske unije.
Taj mladi slovenački balet ima 8 igrača, oni imaju neku svoju produkciju koju moraju realizirati, ali ti plesači su nama na uslugu da su uključeni u naš program. Tako da nam 8 je ipak dosta velik broj, tako da si možemo priuštiti veće produkcije kao što su Labuđevo jezero da je to na jednom kvalitetnom nivou.
Susret čelnih ljudi baletskih kompanija iz zemalja susjedstva u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, umjetnička direktorica Balet Festa Sarajevo Edina Papo ocjenjuje historijskim.
Neke nove ideje stavit ćemo na papir i to ćemo sve zajedno, kolege, svako u svojoj državi bivše Jugoslavije, dati odgovornim ljudima da o tome razmisle, da vide što šta je to važno i gdje je taj nivo umjetnosti baleta danas. I zaslužujemo da nas se u društvu tretira mnogo dostojanstvenije i mnogo bolje.
Da učesnici regionalne konferencije Umjetnost baleta danas pozdravljaju njeno organizovanje, prvo u regiji nakon više od 20 godina, svjedoči i potreba za nastavak saradnje. Planirano je da se već naredne godine ista konferencija priredi i u Beogradu. Jelena Kajgo.
Ovi susreti ovoga tipa moraju postati tradicionalne, jer je to jedini način da uz neku zajedničku podršku i saradnju popravimo status ove umjetnosti i da malo više skrenemo na nju pažnju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj priča o bućarskom zanatu. Nekada su se đon i lice cipele izrađivali ručno od čiste kože. Oni siromašniji su stavljali komade metala ispod prstiju i pete cipele da bi trajale duže. Danas više nema naručilac ručno izrađene obuće, iako Singer mašina majstora Mustafe i dalje šije. U njegovoj obućarskoj radnji, koju je posjetila naša Jasna Vukićević, se osim starog zanata, čuva i davno zaboravljeno vrijeme u kojem je sve potaman i na tenane.
Prije pola vijeka obućari su izrađivali cipele po posljednjoj modi. Danas samo krpe obuću, priča nam jedan od rijetkih preostalih barskih obućara Mustafa Kalamperović.
Ja nove cipele sad ne radim, neka sam radio nove cipele, ali sad nema to, ne može niko platiti novu cipelu kaj ima za 5-10 evra druge.
Koliko danas ljudi dolaze kod šustera? Da li iko više popravlja cipele?
Samo ne uzimaju. Popravljaju cipele dosta, ali slabo uzimaju. Donose, a mene se kupe magazin pun cipela i stalaže pune cipela. Ne uzimaju. Što donose? Ne znam. Ali donosu, napravim, potrošim materijal, ruke, vreme, sve. Cipele stoje tu. Ako se sjeti na vrh godine, dođe. Ako nema para druge da kupi, onda dođe za one stare. I tako.
Obućar Mustafa je zanat počeo izučavati sa 16 godina. Danas mu je 73. i nakon hiljada izrađenih i popravljenih cipela, kaže da je kvalitet ručno pravljene obuće iz prošlog vijeka bio bolji od današnje masovne proizvodnje, jer oni koji nemaju za skupe i markirane cipele, uglavnom nose sve jeftiniju, ali obuću sve sumnjivije kvaliteta. Zato obućari i dalje imaju posla, ali malo zarade, dodaje majstor.
Jedan euro, a? Je, to mislim, to je jako je mizeran posao, ali u svemu živi se od toga. Rekao mi je jedan obućar, kad sam učio zanat, stari obućar, kaže, sine moj, gdje dođe da učiš ovaj zanat? Znaš ti, svakog obućara opštinu kopava. Bilo je nekako korisnije i unosniji posao, ali sad je kineska roba, sad je slaba albanska roba, to neko krpi, neko ne krpi i tako da daje malo koristi. 2 evra, 3 evra, jer cipela košta 5 evra, 10. Kako ja da naplatim više? Ne mogu da naplatim.
2 eura ste rekli, tako?
2 eura, puno to sam ubačio pače kože.
Evo, izvolite. Hvala vam puno.
Hvala puno, zdravo.
Ulazak u radnju majstora Mustafe je kao ulazak u prošlost. U stotine pari stare i rasparne obuće, na zidovima su izblijedili posteri i ljepotice iz 80-ih i kalendar sa Titovim likom. To je mjesto svakodnevnog okupljanja starobarana i sabiranja novosti uz kafu sa šećerom u kocke.
Došao sam kao penzioner ovdje. Prijateljstvo pravo, društvo, spješnje.
Ja sam iz Dečane dolje. U Kosovu radim u Švajcarskoj već 30 godina, onda sam malo 20 godina već uvijek dolazim ovdje. A inače sve je najlepše, bolje ne može biti.
Ali ono što mi je posebno zapalo za oko je ova Singer mašina, koliko je stara?
Ne mogu ti kazati, jer ne znam, preko 150 godina stara. Treća generacija sam ja.
Još radi
i vazda će raditi. Nema, samo igla, ako se slomi drugo, nema što da se pokvari. Mašine su jake, ne doder.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.